Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 28 iunie 2009 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al 46-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Convertirea lui Corneliu, partea a doua. Fapte, capitolul 11, începând cu versetul 1 până la versetul 18. Apostoli și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând ce le întâmplat. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie, un vas ca o față de masă mare legată la cele patru colțuri, se cobora din cerul și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului și am auzit un glas care îmi zicea: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El mi-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune toate cuvintele prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început și mi-a dus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu a dat același dar ca și nouă care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Amen. Capitolul 10 și 11 din Faptele Apostolilor împarte istoria omenirii în două epoci majore. Prima parte a istoriei este istoria lui Israel, istoria Israelului natural, în care Dumnezeu îl cheamă pe un om din Ur, din Caldeea, pe nume Avram, și spune: ieși din țara ta, din rodenia ta, din casa tatălui tău și vine în țara pe care ți-o voi arăta și voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și ceea ce avem în istorie este că vreme de aproape 2000 de ani, Dumnezeu se ocupă cu Avram, cu urmașii lui și cu poporul Israel. Intră în legământ cu ei, în care Dumnezeu zice: eu sunt Dumnezeul vostru. Eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru. Eu voi veni și voi umbla și vă voi binecuvânta cum nicio națiune de pe fața pământului nu va fi binecuvântată. Cu o condiție: ca voi să ascultați, ca voi să împliniți legile și poruncile acestea mari și sfinte pe care vi le-a dat. Și a intrat în legământ cu ei. Și asta era așteptarea, ca acest popor să fie separat, pus deoparte de toate celelalte neamuri din jur, să fie distinct, distinct în Constituție, în Magna Carta pe care avea. Ei aveau legea lui Dumnezeu care trebuia să le rânduiască toate celelalte legi care erau atât civile de proprietate, cât și legi maritale în detalii, cât și legile ceremoniale. Cele 10 porunci care au fost scrise cu degetul Dumnezeu pe lesprezile de piatră guvernau întreaga viață religioasă, socială și morală a indivizilor. Și așteptarea era ca acest popor să trăiască la angajamentul pe care l-a făcut. Ei au ales să aleagă viața, să aleagă ascultarea, nu să aleagă moartea și blestemul, călcând legământul lui Dumnezeu. Tragic, din păcate, este că vreme de sute de ani, poporul acesta care trebuia să fie fruntea tuturor națiunilor, care trebuia să fie modelul, care trebuia copiat de toate celelalte națiuni din jur, în loc ca să fie în fruntea națiunilor, cea mai mare parte a istoriei lor a fost o istorie a robiei, a supririi. erau surghiuniți cu juc greu pe grumazul lor sute de ani, începând cu fiii răsăritului, cu filistenii, apoi cu asirienii, cu babilonenii, cu grecii, cu romanii. Ăștia au fost de-a lungul istoriei lor sub asupire străină. Pentru ce? Pentru că n-au ascultat de legea lui Dumnezeu. Ultima robie care este descrisă pe paginile Scripturii a fost robia Babilonului, în care au fost luați toți și au fost duși acolo din cauza faptului că ei mereu și mereu au curvit cu Dumnezei străini. Un popor idolatru, care curviau cu orice alt Dumnezeu străin și necinsteau legământul de a avea un singur Dumnezeu. Dar în momentul când s-au întors din robia Babilonului, ei au abandonat pentru totdeauna închinarea la alți idoli. Și nu vei mai cunoaște, după întoarcerea lor din robie, nici o altă fază de idolatrie în istoria lui Israel. Dar faptul că au învățat lecția și nu și-au făcut alți idoli în afară, la care să se închine, nu înseamnă că i-a curățit de idolatrie și pe dinăuntru. În inima lor, ei continuau să fie idolatri. În inima lor era lăcomie după avere, era minciuna, era curvia, era egoismul, era mândria, erau alte mari păcate care erau acolo în aparență, aveau o formă de evlavie. În aparență ei pretindeau ca un singur Dumnezeu. În aparență ei se pretindeau că sunt mari povățuitori, instructori în ce privește lucrurile lui Dumnezeu pentru neamurile din jur. Dar în realitate erau la fel de păcătoși ca și ceilalți. Este ceea ce spune Pavel în Romani atunci când descrie condiția evreului. Tu care te numești iudeu, care te razâmpi o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui Dumnezeu, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că ai în lege dreptarul cunoștinței de bine și adevărului, tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Care zici să nu prea curvești, prea curvești? Care ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea ta, necinstești Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Poporul acesta care pretindea că este poporul ales, favorit, preferat, binecuvântat de Dumnezeu și care se lăuda cu Dumnezeul lui, poporul acesta necinstea pe Dumnezeu prin călcarea continuă a tot ceea ce este sfânt și drept în Dumnezeu. Ei aveau o notă de elitism cum nu vei găsi la niciun alt popor. Ei pretindeau că sunt deosebiți, că au o lege pe care o respectă, de aceea nu pot să stea împreună la masă cu celelalte popoare din jur. Și această învățătură era așa de impregnată în fibra lor socială, psihologică, morală, încât oamenii aceștia nu puteau să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să facă atunci când a venit cu misiunea de a-i trimite până la marginile pământului. În ultima seară, Iisus Hristos stă cu ucenicii și le spune în felul următor: mai am multe lucruri să vă învăț, dar acum nu le puteți purta. Sunt prea greu de înțeles pentru voi. Ei erau prea înrădăcinați, îmbibați cu această tradiție care era doar o tradiție de aparențe religioase, dar nu o realitate a curăției cugetului lor, trăire în adevăr după legea lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că nici evreul și nici păgânul nu pot împlini legea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, avem popoarele păgâne. Și în momentul când te uiți la istoria popoarelor păgâne, vei vedea că fiecare națiune de sub soare a avut religia lor și aveau idolii lor și dumnezeii lor și în spatele oricărei idol nu era altceva decât marele diavol, înșelătorul neamurilor. Prin tot felul de idoli pe care îi aveau, ei de fapt se închinau direct diavolului și practicile religioase, cele mai înalte, erau de fapt cele mai mari monstruozități care puteau fi făcute din punct de vedere moral. În ritualurile lor religioase, ei aduceau jertfe pe oameni, pe cei mai buni dintre oameni. Aduceau jertfe copiii, cuplurile tinere care trebuiau jertfite pe altarele lor. Asta este istoria în fiecare religie mare a lumii. Oameni care trăiau sub puterea întunericului și nu puteau să trăiască altfel. Era o mare diferență când te uitai la modul cum se comportau. Unii se comportau cu aparență de religie, evrei, dar care înăuntru erau la fel de pismași, păcătoși, Gâtlejul lor era un mormânt deschis, se scuzau de limbele lor ca să înșele, nu cunoșteau calea păcii și frica de Domnul nu era adânc în inima lor, în ciuda faptului că aveau o formă impresionantă de religie. Păgânii, pe de altă parte, erau sub această domnie a puterii întunericului, așa cum spune Pavel în Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestuia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume nu doar să fie mântuitorul pentru evrei, nu doar să fie lumina lui Israel, ci să fie lumina neamurilor, să ducă mântuirea până la marginea pământului. El de la început a avut în vedere nu doar familia lui Avram, ci el a avut ca prin familia lui Avram să binecuvânteze apoi toate neamurile pământului. Și suntem în istoria aceasta a răscumpărării în momentul când mântuirea trece de la Israel, de la familia lui Avram, trece la toate neamurile pământului. O mișcare radicală, numai atunci când înțelegem ceva din nota distinctă, separatismul exclusiv pe care l-aveau evreii, numai atunci putem să înțelegem ceva din radicalismul acestei acțiuni prin care Petru, marele apostol, merge și intră în casa unui păgân și stă câteva zile în casa lui și mănâncă la casa lui. Asta era ceva radical, scandalos. Dumnezeul califică pentru a fi astfel de om. Și Dumnezeu îl validează. Ceea ce citim chiar înainte de a intra în casa lui Corneliu, îl găsim că el este undeva în Iope și acolo face minuni dumnezeiești. Un olog de 8 ani de zile paralizat, Petru îi spune, Enea, ridică-te și fă-ți patul. Și omul acesta sare în picioare și dintr-o dată își face patul după 8 ani de paralizie. Evreii aveau următoarea evaluare. Testul final ca un om să fie trimis de Dumnezeu erau minunile. Nici o altă națiune n-a avut atâtea minuni în viața lor ca și evrei, pentru că Dumnezeu umbla și se mișca în mijlocul lor și își dovedea supremația și suveranitatea prin faptul că făcea minuni în mijlocul lor. De aceea, orice om trimis de Dumnezeu era un om care făcea minuni. Și era evident că Petru este un om trimis de Dumnezeu pentru Israel, că nici unul din ceilalți evrei nu făceau minunile pe care le făcea Petru. Găsim nu numai că el îl vindecă pe acest olog de 8 ani de zile, și el vindecă pe o femeie care era moartă, Tabita sau Dorca. O femeie care era moartă, o ucenică din Iope, moare, femeile se strâng acolo să o bocească, el intră după modelul lui Iisus Hristos, scoate pe toți afară din casă, se roagă, Tabita, cumi? Tabita, scoală-te! Talita, cumi? Este expresia lui Iisus Hristos cu privire la fetița despre care am citit în această dimineață, dar aici spune Tabita cumi, Tabita scoală-te. Și Tabita se scoală în capul oaselor și este dată din nou bisericii și toată cetatea a crezut. Dumnezeu l-a pregătit pe Petru pentru ca să fie gata din punct de vedere al credibilității lui că omul acesta este folosit de Dumnezeu, că ceea ce face nu este voia lui, agenda lui, ambițiile lui ezoterice, ci este puterea lui Dumnezeu care este în viața lui și ceea ce face, face la comanda lui Dumnezeu. După un asemenea eveniment, el stă în rugăciune și atunci primește viziunea pe care am citit-o și cum e nevoie de 3 viziuni repetate plus apoi de această poruncă specifică din partea Duhului lui Dumnezeu. Aici sunt oamenii care sunt din Cezarea, du-te fără șovăire împreună cu ei. Eu i-am trimis. Comanda lui Dumnezeu, du-te unde te cheamă oamenii aceștia și fă-ți lucrarea. Am văzut înainte cum Dumnezeu pregătește inima sutașului Corneliu. Citim despre el că era un om evlavios, cu frică de Dumnezeu, făcea milostenii, fapte bune, era vorbit de evrei. Dar aceasta era numai faza lui finală, pentru că el, ca să ajungă sutaș peste 100 de soldați care erau specializați în crimă, în a ucide repede și sigur, ăsta trebuia ca să aibă mâinile pline de sânge. Ăsta trebuia la rândul lui să fie un ucigaș, unul care era mai bun decât 100 de militari care erau sub ordinea lui. El trebuia să fie învățat în câmpurile de instrucție romane, arta uciderii. Și Dumnezeu se îndură de acest criminal de profesie. Asta erau soldații romani, profesioniști în a ucide. se îndură de acest criminal de profesie și este primul rânduit ca să intre dintre neamuri în împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl pregătește așa de superb pentru Evanghelie. Și ceea ce găsim este că mereu și mereu, asta este lucrarea lui Dumnezeu. Mântuirea de la un cap la celălalt este lucrarea lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca nu să se laude nimeni, nu prin religiozitatea noastră, nu prin smerenia noastră, nu prin faptul că unii am fost crescuți într-o familie în care am învățat legea lui Dumnezeu și de aceea ne calificăm mai mult decât alții păcătoși pentru a avea dreptul în împărăția lui Dumnezeu. Nici una dintre aceste merite, ci este numai lucrarea lui Dumnezeu care pregătește inimile oamenilor. Și nu pot să nu rămân surprins de modul cum Dumnezeu pregătește de-a lungul anilor. A pregătit inimile oamenilor pentru Evanghelie. Dacă inima oamenilor nu este pregătită pentru Evanghelie, să-l ai aici pe cel mai bun evanghelist, pe cel mai bun apologet, pe cel mai mare vindecător care a umblat pe fața pământului, să facă minuni, semne și să aibă darul persoasiunii, ei degeaba. Inima omului nu poate fi cucerită dacă nu este pregătită înainte de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu a pregătit inima acestui om. El a pregătit inima etiopianului, acelui ministru de finanțe de la împărăteasa Candace a etiopenilor, l-a pregătit că atunci când a venit Filip la el, înțelegi tu ce citesc? Cum să înțeleg, Domnule? Abia aștept să găsesc pe cineva care să îmi lumineze mintea. I-a pregătit inima. În momentul când îl trimite Dumnezeu pe un ucenic, Anania, din Damasc, să meargă să se roage pentru un om care era șeful persecuției, șeful inchiziției, șeful torționarilor, primul din istoria creștinismului care a torționat și care a chinuit și a ucis pe creștini. Doamne, la el să mă duc? Păi asta este o fiară teribilă care a suflat amenințare și ucidere în rândul ucenicilor tăi. La el să mă duc? Du-te, căci este un vas ales, eu l-am pregătit. Modul cum pregătește Dumnezeu pe etiopian, pregătește pe primul torționar, pe cel mai mare păcătos și apoi pregătește pe sutașul Corneliu. Și oare nu asta este ce s-a întâmplat cu noi, că Dumnezeu ne-a pregătit inima noastră? V-am spus dățile trecute despre acest Adoniram Judson, de modul cum Dumnezeu l-a pregătit într-un mod special, cu o minte deosebită, cu un intelect genial ca să meargă să ducă Evanghelia în India, crezut el, din India a fost extradat și aruncat în Burma și a ajuns în Burma și acolo sub greutăți incredibile, sub persecuții, în închisoare, cu pierderi ale familiei, copiii, nevasta, toți au murit. La sfârșit, cei din Burma, bolnav fiind, știind că este gata pe moarte, l-au trimis din țara lor, l-au pus pe vas și pe vas a murit. Și în orașul Malden din Massachusetts este o mică piatră funerară cu următoare inscripție. Aici odihnește Adoniram Judson, născut la data cutare, decedat la data cutare, oceanul îi este mormântul, Biblia burmeză îi este monumentul și amintirea pe care o lasă este Iisus Hristos. El a tradus Biblia în limba burmeză și soția lui a tradus Biblia în Thai. Iar Dan Richardson, în cartea Veșnicia în inimile lor, face o investigare. De ce, după ce a tradus Adoniram Judson Biblia în burmeză, dintr-o dată mii de burmezi au primit Evanghelia? De ce? Pentru că în tradiția lor, care era de mii de ani veche, era următoarea învățătură. Va veni un om alb cu o Biblie neagră din care vă va învăța adevărul. Să-l urmați pe el. Și Adoniram Judson a terminat Biblia și apoi Biblia aceea a fost pusă într-o copertă neagră și când au venit urmașii lui albi, predicând Evanghelia dintr-o carte neagră, mii și zeci de mii de burmezi s-au deschis pentru Evanghelie. Dumnezeu a pregătit inimile lor. După cum în experiența mea, de atâtea ori am văzut cum Dumnezeu a pregătit inimile oamenilor. Secretarului de partid din regiunea Krasnoiarsk îi pregătește inimile, că atunci când mă duc să cer aprobare, el zice, cum să nu, bine ai venit, și îmi dă ceea ce nicio biserică baptistă nu mi-a dat, totul pe gratis. Cu invitația și cu aprecierea și cunoștința, mulțumesc frumos pentru ceea ce faceți în mijlocul nostru. Cu toate recomandările pe care le-am primit din partea voastră și din partea celor din România, să nu iau pe nimeni în mașină când mă duc în călătoriile mele, cei care fac stopul, nu pot să rezist ispitei de a lua pe câte un om în mașină, fie bărbat, fie femeie, și să stau să le vorbesc despre Iisus Hristos. Eram în 2005, veneam de la Salonta la Oradea, 40 de kilometri, la ora 1:30, noaptea 2, cineva făcea stopul la ieșirea din Salonta și opresc, îl iau în mașină, ocazie minunată ca să îi spun: domnule, am o întrebare, îmi dați voi să o pun? Oh, sigur, cum să nu? Dacă în noaptea aceasta ați muri, unde v-ați petrece veșnicia? În iad sau în rai? Și omul acesta era un tânăr de vreo 30 de ani, era șocat, început să tremure. Pentru ca vreme de o jumătate de oră să-i predic Evanghelia și omul să înceapă să plângă și să zică că a fugit de acasă, că și-a lăsat nevasta, nu mai poate suporta, vrea să meargă undeva în vest, să muncească, să nu mai audă niciodată de familie. Și Dumnezeu i-a pregătit inima să-l chem la pocăință, la corectare, să se ducă din nou la nevasta, să se împace cu ea și să-l urmeze pe Iisus Hristos. Modul cum Dumnezeu pregătește inima oamenilor, am văzut în sute de ocazii. Așa că fiți plini de îndrăzneală. Nu este lucrarea noastră. Dacă ar fi lucrarea noastră, ar fi imposibilă. Nu suntem în stare să schimbăm un fir de păr alb sau negru, cu atât mai mult să schimbăm destinul veșnic a unui om. Dumnezeu este Cel ce pregătește inimile și apoi Dumnezeu este Cel ce ne pregătește pe noi. Și Dumnezeu l-a pregătit pe Petru ani de zile. Și Dumnezeu este Cel care apoi are ultimele retușuri chiar la sfârșit, în care să spună: dă la o parte pe judecățile Petre. De la o parte această tradiție care este perimată și înarmează-te cu noul fel de gândire a Dumnezeu, ce Dumnezeu a numit curat, tu să nu numești spurcat. Și am văzut data trecută că cea mai mare piedică pentru biserică să meargă înainte este această prejudecată religioasă pe care o are fiecare biserică, tradiție sfântă la care nu vrea să lase. Poți să te atingi într-o biserică de doctrine importante, dar nu poți să te atingi de tradițiile oamenilor, de pomeni, de parastase, de slujbe, de lumânări, de sfinți, de icoane, de masă, de slujbe cântate pe nas. Nu poți să te atingi de ceea ce este drag în tradiția oamenilor, că toate acestea îi scandalizează. Pe când noi suntem chemați să dăm la o parte orice piedică care blochează accesul nostru la mintea și inima oamenilor. Și noi trebuie să fim gata să ne ducem la ei, să mâncăm cu ei și să trăim cu ei. Asta este ce s-a întâmplat cu Petru. Dacă Petru n-ar fi avut această revelație din partea lui Dumnezeu de 3 ori, ce Dumnezeu a numit curat, tu să nu numești spurcat. Și apoi oamenii care îl cheamă să meargă să intre în casa lor și apoi Dumnezeu care le spune: mergi fără șovăie și stai acolo, Petru nu s-ar fi dus. Nu s-ar fi dus pentru că era ezitant din cauza prejudecăților, din cauza preconcepției, din cauza temerilor. Ce vor zice frații când aud? Și ca mijloc de siguranță ce a făcut? A luat alți 6 frați și a zis: fraților, nu mă duc fără voi, veniți și voi cu mine. Ca să fiți martori ce se întâmplă. Și ia pe cei 6 frați și merge acolo și nu începe bine predicarea Evangheliei, când dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu coboară din cer ca peste ei la Rusalii și este dovada evidentă că oamenii aceștia sunt umpluți de Duhul lui Dumnezeu, sunt unși cu cel mai special un de lemn posibil care poate fi. Numai împărații mari și numai prorocii mari erau unși cu Duhul Sfânt în vechiul Israel, pe când acum robii, roabele, păgânii sunt unși cu acest dar minunat a Duhului Sfânt și încep să demonstreze faptul că sunt plini de Duh. Și Petru spune: cine eram eu să opresc apa ca să nu fie botezați acești oameni? Dar după ce stă câteva zile cu ei, mănâncă cu ei, ce fel de mâncare, coșer? Ba! Stă în casa lor niște oameni necurați care nu aveau niciun obicei și nicio tradiție pe care aveau evrei, se întoarce la Ierusalim și când se întoarce la Ierusalim, ce se întâmplă? Biserica din Ierusalim, în loc să fie extaziată, plină de bucurie, să sară în picioare, să aplaude, ce succes, ce măreț este Dumnezeul nostru că a adus neamul la împărăție, ei încep să bombănească, să critique și să-l mustre pe Petru: cum de-ai îndrăsnit? Tu, marele nostru apostol, tu, marele păstor al bisericii, să te duci să mănânci în casa unui om neteat împrejur, să stai zile întregi cu el? Și erau acolo farisei și cărturari și câțiva preoți care făceau spume la gură. Și asta este ceea ce aș vrea să învățăm. În momentul când ne uităm la mântuire, mântuirea de la un capăt la altul este ideea. este genialitate, este planificare, este susținere, este finalizarea lui Dumnezeu și nestea noastră. Modul cum El pregătește inimile oamenilor, cum pregătește evangheliștii, mesagerii, este ceea ce spune Roman 10 cu 1, fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc ca o râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care a venit să o da Dumnezeu prin credință. Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Sau cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? E nevoie, pe de-o parte, să pregătească Dumnezeu inimile oamenilor și apoi e nevoie să fie un propovăduitor calificat care să vorbească despre taina lui Dumnezeu pe care o ținuse ascunse de veacuri, dar descoperit acum fiilor oamenilor prin apostoli, și anume că mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu prin credință, nu prin fapte sau mai știu ce alt efort personal. Și acest mesaj trebuie să fie propovăduit de cei care sunt împuterniciți de Dumnezeu, trebuie să fie trimiși. Frate și sora, te vei întreba oare sunt eu trimis să vestesc Evanghelia? Am și eu șansa așa de unică, specială, pe care Dumnezeu a dat-o lui Petru, sau a dat-o lui Pavel, sau a dat-o lui Filip, sau a dat-o altor ucenici care au mers în Antiohia, să-L vestească pe Iisus Hristos celor care trăiesc în întuneric? Porunca pentru noi toți care este: mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Te întreb dacă tu ești trimis. Cum să nu fii trimis? Asta este porunca cu limbă de moarte dată de Iisus Hristos înainte de înălțare. Mergeți și predicați Evanghelia. Mergeți și faceți ucenici. Mergeți și fiți martori până la marginea pământului. Asta este chemarea noastră. Și fie ca Dumnezeu să ne ungă, să ne califice pentru această lucrare. Petru a fost pregătit, dar cine este cel mai dificil de pregătit pentru evangelizarea lumii? E biserica. Biserica din Ierusalim a fost cea mai reticentă la se deschide pentru noi convertiți care erau din lume și care erau cu strai diferite, cu obiceiuri diferite, cu dietă diferită, cu practici diferite, așa de disprețuite de evrei. Să vină să aibă părtășie ei cu noi? Da, asta este noua epocă pe care a venit-o Iisus Hristos aducă. Și noi trebuie să fim deschiși la așa ceva. În momentul când te uiți la biserica contemporană, noi avem prejudecățile noastre și tradițiile noastre prin care nu putem să mergem până la marginea pământului să facem ucenici. Adesea, câmpul nostru de misiune se oprește la ușa bisericilor baptiste. Sau, în cel mai bun caz, mergem și la bisericile evanghelice protestante. Dar nu putem să credem că și bisericile catolice sau bisericile ortodoxe sunt parte din poporul lui Dumnezeu cu care trebuie să avem părtășie și în care Evanghelia trebuie proclamată. În momentul când noi luăm în serios porunca lui Dumnezeu, va trebui să dăm prejudecățile la o parte și să ne facem cu grecii ca și grecii, cu păgânii ca și cu păgânii și cu evrei ca și cu evrei. S-a scris așa de mult și s-a produs furore din partea unor predicatori pentru faptul că un predicator penticostal, Vladimir Pustan, a intrat într-o biserică ortodoxă și și-a făcut cruce înainte de a începe predica. Și a zis, nu se poate! Cum și-a făcut cruce? Păi noi am fost bătuți din cauza faptului că n-am vrut să ne facem cruce și ăsta merge și face cruce de bună voie. Prejudecată și începe să-l critique pe el pentru că nu pot accepta că închinarea lui Dumnezeu poate fi și cu cruce și fără cruce. Dacă unii vor neapărat să-și facă cruce, să-l facă cruce, fraților, că nu-și fac semnul lui Marx, Secera și Ciocanul sau semnul budist. Ci oamenii aceștia așa cred în simplitatea lor și Dumnezeu se ajustează după ei. Suntem așa de iute să-i judecăm pe alții care nu au aceeași liturghie sau aceeași tradiție ca și noi. Zile trecute, pe site-ul Desculți, s-a discutat foarte mult despre muzică și s-a prezentat poziția unora din categoria greilor. Un mare pastor din România și un mare pastor din America, care în momentul când vorbeau despre muzica rock, o etichetau că este demonică. De aceea nu putem accepta închinările noastre. Și orice altă tradiție, altă formă de închinare care nu este ca a noastră, noi o etichetăm, fie că este demonică, fie că este rea și că abate pe poporul Dumnezeu de la adevărata închinare. Vreau să vă spun următorul lucru. Nici o muzică nu este sacră. În momentul când cei din Africa, care nu au știut altă muzică decât bum, bum și ritm și dans, se întorc la Dumnezeu, nu așteptați de la ei să cânte Bach sau să fie încântați de mai nu știu ce piesă foarte elaborată a unei Europe super civilizate. Ci lasă în continuare să cânte în ritmul lor de ce? De zamba sau în ritmul lor de tobe. Și asta este muzica lor care exprimă ceva din simțămintele lor. Și aia nu este muzică demonică. După cum cred că muzica rock sau hard rock nu este deloc muzică demonică. E adevărat că ea este însoțită de ceea ce înseamnă cultura aceasta a drogurilor rebelă a mileniului 3, dar faptul că o sticlă conține o travă nu înseamnă că orice pui în sticla aceea e o travă, ci depinde nu de eticheta sau de sticlă, ci ce este conținut acolo. Și muzica este un vehicul pentru ceva. Și noi dacă zicem, domnule, noi nu putem avea părtășie cu cei care au altă muzică, este exact cum a făcut biserica, noi nu putem avea părtășie cu cei care mâncă altă mâncare decât este poruncită în legea noastră dreaptă și sfântă, dată în urmă cu 1600 de ani. Cam așa este atitudinea noastră. Foarte perceptibil, o femeie pe nume Gabriela Radu scrie următorul lucru. Poate fi auzită și o voce din fundul bisericii, pentru că erau mari păstori citați și toată lumea era de acord cu ce spun mari păstori. Poate fi auzită și o voce din fundul bisericii, adică de pe locul portarului, spune ea. Cred că diferitele feluri de închinare prin muzică nu reprezintă decât aspectul vizibil de modul cum ne trăim viața. Noi îi fugărim și nu pot să uit o întâlnire cu o femeie în urmă cu 5-8 ani de zile. Eram la o familie, la un grup de părtășie și o doamnă a venit pentru prima dată, erau intelectuală, deșteaptă, discuta pertinent despre credința în Dumnezeu, căutau biserica în care să se încadreze, dar spunea că nu a fost primită niciunde cu inima deschisă și nu cred că mințea. Era fardată strident, ochii intens albastru, gura roșie, obrajii roz, trăsturile feței erau foarte frumoase, cu toate acestea, corpul avea o obezitate patologică, de-abia se putea mișca. Am plecat la sfârșit cu ea pe drum și m-a întrebat, dacă vin la biserica ta, se vor lega de mine? Câteva secunde am tăcut, știam precis că asta se va întâmpla. Se va lega de fardul ei, de faptul că nu se conformează cu tradiția noastră baptistă. Dar cum să-i spun, n-ai ce căuta la mine în biserică, că se vor lega de tine? Atunci i-am spus cinstit, nu știu ce vor face, dar când intri în biserică, uită-te pe partea stângă, pe ultima bancă, acolo mă găsești și vino și stai lângă mine. Greșeala mea a fost că i-am spus să vină ea la mine în loc să iau adresa, să mă duc eu la ea și să o caut. N-am mai văzut-o niciodată de atunci. Gândul ăia nu m-a părăsit. Pe câți îi fugărim noi încercând imediat să le impunem norme de conduită, îmbrăcăminte, pieptănătură și ce machiaj să folosească. Nu cred că ești mai pocăit dacă îți place muzica clasică de orgă sau dacă îți place acompaniamentul cu tobe. Cunosc din ambele feluri creștini sau așa zis creștini, unii care par creștini și cântă numai muzică clasică sau unii care nu par creștini, dar sunt creștini adevărați care cântă muzică modernă. Mie îmi place Bach și Orda, dar sunt cântări și momente de bucurie exaltantă în care Domnul îmi face să-mi ridic mâinile sus și să mă bucur și dacă n-aș fi grasă, aș dansa ca și David înaintea Domnului. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu această misiune pe care a făcut-o prima biserică în afară să-i câștige pe neamuri și noi trebuie să învățăm de la rigiditatea, greșelile pe care le-a avut biserica primară, să le dăm la o parte și să învățăm cum putem să ne cucerim generația noastră pentru Iisus Hristos, a Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.